Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кечиңиз менен, урматтуу каарман, 15-нчи июндагы кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстан бал, кокон, гелас, буудай ун жана быштак баш болгон сүт азыктарын Кытайга экспорттой турганы маалым болду, бирок бул чын эле ишке ашабы?
Кытайдын рыногуна сатабыз дегендер болуп атат да. Бирок Кытайлар меморандумдун суммасы 10 миллиард болуш керек деп коет. Анан алар болсо да, болбосо дагы жөн эле колду кое беришет да.
Кыргызстан менен Индиянын соода байланышы солгун болууда.
Ооба, Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү өтө эле аз. Бирок муну 5 эсе көтөрсө болот.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында отурган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова Мирсаэт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Мындай маалыматты Салянованын жакындары Азаттыкка билдиришти. Аны жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова да ырастап, Салянова дарыгерлердин жана саламаттык сактоо министрлигинин дарыланууга муктаж деген чечиминен кийин бейтепканада калганын айтты.
Азыр ошо бизге кагаз келиптир, консилиумдун чечими анан министрликтин решениясы менен 5-6 врачтын консилиуму болгон экен да. Азыр ошо менен дальше калды да больницада. Азырынча күнү белгисиз, азыр баягы обследование кылабыз дейт, анан дальше коррекция лечения кылып беребиз дейт.
Бүгүн Аида Салянова Мирсаэт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жүрөгүн текшертүүгө алып келинген. 14-нчү июнда Салянованын адвокаты аны абактан ооруканага которуу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жибергенин маалымдаган. Ага чейин айрым басылмалар Саляновага түнү менен бир нече жолу тез жардам кызматы чакырылганын жазып чыгышкан, бирок жазаларды аткаруу кызматы мурдагы башкы прокурордун саламаттыгы начарлап, абалы өтө оорлоп кетти деп айтылгандарды четке каккан. Ал номер 1-чи тергөө абагына түшкөндөн бери бир жолу эле тез жардам чакыртылганын билдирген. 5-нчи июнда Бишкектин 1-чи май райондук соту Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, аны 26-нчы июнга чейин номер 1-чи тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы депутат Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары 3-нчү июнда камакка алынган. Гонконгдун бийлиги элди толкуткан экстрадициялоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алуу жараянын расмий түрдө убактылуу токтотту. Мунун алдында Гонконгдо бир жумага созулган жапырт каршылык акциялары болуп, бага түмөндөгөн киши чыккан. Бээжинге баш ийген Гонконгдун администрация башчысы Кэри Лам 15-нчи июнда коомдогу тынчтыкты мүмкүн болушунча тез арада калыбына келтирүүгө мезгил келип жетти деп билдирди. Кэрилламдын айтымында шаар бийлиги мыйзам боюнча коомдун баардык катмарынын ойлорун угуп кеңешмелерди өткөрөт. Британиялык жардан басылмасы Кэрилам бийлик документти кабыл алуу ниетинен толук баш тартпаганын кыйытып, бирок кеңешмелер качан бүтө турганын так айтпаганын жазды. Гонконгдун парламенти мыйзам долбоорду 12-нчи июнда кайра карашы керек эле, бирок ага каршы чыккандар өкмөттүк имараттарга кеткен жолдору тосушту. Ал кезде митинг чыккандардын саны ар кандай эсеп боюнча 300 000 миллионго чейин жетти. Тынчтык акциялары полиция менен кагылышуу менен аяктады. Полиция демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ жана желимокторду колдонду. Нааразы тарап 16-нчы июнда дагы көчөгө чыгууну пландап жатышкан. Мыйзам долбооруна каршы чыккандар Кытайдын бийлиги бул документти борбордук бийликти сындагандарды куугунтуктоо үчүн колдонушу мүмкүн деп эсептешет. Кыргызстанда экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясынын өкүлдөрү кол тийбестик боюнча депутаттык комиссия мыйзамсыз түзүлгөнүн билдирип чыгышты. Алар Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндөгү жогорку кеңештин токтому мыйзамга карама каршы келет деп эсептешет. Парламент 13-нчү июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу комиссия түзгөн. Мунун алдында депутат Канатбек Исаевдин Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушун жогорку кеңештин 60 депутаты колдоп кол коюп берген айтылды. айтылган. Бир катар депутаттар мурдагы президенттен 8 июндагы митингде айткан сөздөрүн сындап, ал бир катар чуулгандуу иштерге жооп бериши керектигин билдиришкен. Комиссия депутаттардын экс-президентке койгон дооматтарын карап чыгып, Алмазбек Атамбаевке чара көрүү жөнүндө сунуш киргизмекчи. Башкы прокуратура айыптоолордон кылмыш ишин козгоого негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Жогорку кеңештин 2/3 бөлүгү 80 депутат колдосо, мурдагы президенттин экс-президент деген макамын алынмакчы. Суданда башкаруучу аскердик кеңеш коопсуздук күчтөрү башкала Хартумдагы демонстрациянын катышуучуларын аёосуз кууп таратканын моюнга алды. Associated Press агенттиги билдиргендей, демонстранттарды таратуудагы мыйзам бузуулар иликтен баштады. Бир нече аскер кызматкери аша чапкандыгы үчүн камакка алынганын аскердик кеңештин өкүлдөрү кабарлашты. Маалыматка караганда иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн жарыяланышы мүмкүн. 3-июнда Хартумда коргоо министрлигинин алдында отурган демонстранттарга карата аскерлер ок аткан. Демонстранттар бийликти армиянын колунан жарандык өкмөткө өткөрүүнү талап кылышкан. Окуяда 100 ашуун активист каза болуп, 700 ашуун арганда жаракаттарды алышкан. Узакка созулган нааразылык акцияларынан кийин быйыл апрелде мурдагы бийлик кулатылгандан бери Суданды 10 кишиден турган аскердик кеңеш башкарууда. Ошто кыздарды IT тармагына тартууга арналган иш-чара өтүп жатат. Аны ТКИМ коомдук фонду уюштурган. Иш-чарада АКШнын бул жана медиа тармактарынын окуу жайларынан окуп келген кесипкөй адистер IT тармактын артыкчылыгы тууралуу маалымат беришүүдө. Жыйынга 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүнөн тартып студенттер, башка кесиптерди иштеп, бирок кесибин өзгөртүүнү каалаган кыз келиндер катышып жатат. Аларга IT тармагын тандоонун артыкчылыгы, айлык акынын деңгээли, санарип экономика бул тармакта кесиптик ийгиликтерге жетишүүнүн жолдору тууралуу маалыматтар берилүүдө.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 16-июнда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын бир топ жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Баткен, Ош жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте эртең түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Кыргызстандын айыл чарба азыктары жакын арада Кытайга экспортоло турганы айтылууда, бирок эксперттер арасында Кыргызстан ири көлөмдөгү айыл чарба азыктарын Кытай рыногуна сатууга даяр эместигин айтып, буга байланыштуу бир катар иштерди жөнгө салуу тапшырмасы турганын белгилешет. Бул боюнча кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Кыргызстан Кытай бизнес форумунун алкагында Кыргыз Кытай агрардык өндүрүш комплексин куруу жөнүндө рамкалык келишимге жана соода өндүрүштүк логистикалык агрардык өнөр жай борборун куруу тууралуу меморандумга кол коюлду. Мындан сырткары жер семирткичтерди жана өсүмдүктөрдү коргоочу химиялык каражаттарды өндүрүүчү айыл чарба паркын ачуу боюнча меморандум бекитилди. Мындан сырткары айыл жана суу чарба министри Эркинбек Чодуев Кыргызстандын экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын Кытайга экспорттоого жол ачылганын жарыялады.
Бул документтер боюнча биз автотранспорт менен 100-100 экспортко мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул экспортту кеңейтет, объемду да кеңейтет. Анан экинчиси кыргыз ишкерлери дагы 100-100 сатууга болот деген жай бар. Кудайдын оюнча бул биринчи жолу түзүлүп атат протокол. Мен ойлойм, Кудайды карешети ишканаларга дагы чоң жол ачылат да. Балды биз көптөгөн мамлекеттерге экспорттойбуз. Официалдуу түрдө Кытай мамлекетине дагы ушул балды экспорттоого 100-100 мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан сүт азыктарынан булардын көбүрөөк кызыкканы биздин сырлар болот да. Протокол түзүлдү, эми Кытай тараптан инспекторлор келет, алар бүт бирсеге инспектор жетет.
Кыргызстандагы күн асканалар бирлигинин төрагасы Тилек Токтогазиев айыл чарба багытындагы кол коюлган келишимдер менен меморандумдардын ишке ашып кетеринен күмөн санайт. Анткени анын айтымында айыл чарба тармагы сапаттык стандарттарга жооп берген айыл чарба азыктарын ири көлөмдө өндүрүп, анын логистикасын жолго коюп, заманбап сертификациядан өткөрүүгө даяр эмес. Тилек Токтогазиев мына ошондуктан айыл чарба саясатын иретке келтирмейинче экспорт тууралуу ойлонууга эртелик кылаарын айтты.
Азыр толтурабында келишимдер түзүлүп, мына биз алып барабыз. Кытайдын рыногуна сатабыз дегендер болуп атат да. Бирок Кытайлар меморандумдун суммасы 10 миллиард болуш керек деп коет. Анан алар болсо да, болбосо дагы жөн эле колду кое беришет да. Бул эми кийин отчетко кеткенде болуш керек да. А бирок ал жөн эле мүмкүнчүлүктөрдү беребиз деген сөз да. Ушундай ниеттерибиз бар деген сөз. Бирок ошол эле убакта бизге тети ички жумушту аябай көп өткөрүш керек. Логистика маселелерин чечиш керек. Сапат стандарттарына жооп берген маселелерин чечиш керек. А пока азыркы эми иштетип аткан стандарттарыбыз аябай төмөнкү деңгээлде турат да.
Ошол эле кезде айыл чарба адистери Кыргызстан Кытайдын рыногуна экспортко чыгаардан мурун айыл чарба азыктарын өстүрүүнүн заманбап технологиясын өздөштүрүүгө тийиш деп эсептешет. Анткени анын суроо талабына жооп берчү сапаттуу, экологиялык жактан таза жана жетиштүү көлөмдө айыл чарба азыктарын өндүрүү маселеси учурда чечиле элек. Айыл чарба тармагы боюнча эксперт Манас Саматов министрлик менен өкмөттү бул маселелерди чечүүгө жөндөмсүз деп эсептейт.
Иш жүзүнө келгенде бизде Кытайга жетиштүү көлөмдө жөнөтө турган экспорттук продукты жок. Биздин министрлик жомого айтып эле жүрөт. Ошол министрден сурасаңар, Кытайга экспорт кыла турган продукция бар экен. Биз таза сапатуу продукцияны өндүрүштү алгач үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин сөз кылышы мүмкүн. Азыркы министрликтер жасаган ишенин дайыны жок, эч кандай проекттери жок. Айыл чарбасын түшүнгөн адис жок болсо, бир куруучуну алып келип койсо, министр дайындап койсо, өкмөттө бир адис жок болсо, кандай өнүгүш жөнүндө сөз кылышы мүмкүн? Жөө десең бээ дейт таптакыр элечи.
Учурда Кыргызстан менен Кытайдын айыл чарба багытындагы соода жүгүртүүсү болгону 42 миллион АКШ долларына барабар. Анын 25 миллион долларын Кытайга чыккан экспорттук товарлар түзсө, калган 17 миллион долларын ал жактан кирген импорт түзөт. Кытайга Кыргызстандын айыл чарба азыктарын экспорттоо көлөмүн өстүрүү кагаз бетинде калышы мүмкүн деген күмөн санаолорго карата айыл чарба министри Эркинбек Чодуев мынтип жооп кайтарды.
Биздин ветеринарлык инспекциянын алдында атайын лаборатория бар. Ошол берген сертификаттар менен түздөн түз Кытайга чыкса болот. Негизинен Кытай тараптын эң чоң койгон талабы бул черешин алабы, буда үн алабы, балбы, сүт азыктарында эч кандай мындай оор болбош керек. Ошол талап бул эл аралык талап, башка талап жок. Эми бизде көлөм бар, черешин боюнча биз 12 000 тоннадан ашык өндүрөбүз. Биздин көп продукциябыз Россия, Казакстан кетчү. Азыр эми биздин дыйкандарда, ишкерлерде альтернатива бар. Кытай дүйнөдө эң чоң калкы мамлекет, буларда толук суроо талап бар. Эң негизги биз өзүбүз ички азыктык коопсуздугун сактоо менен сыртка чыгарганга эми ишкерлерге толук мүмкүнчүлүк түзүп атат да.
Кыргызстан буга чейин ВСП Плюс программасынын алкагында Европа биримдиги менен 6 000 ашуун товарларды бажы төлөмүсүз киргизүүгө жеңилдик алган. Бирок эксперттердин айтымында Кыргызстан өткөн 2 жылдан бери бул мүмкүнчүлүктү толук пайдалана албай келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турусу дагы бир экономикалык баян менен улантабыз. 2018 жылы Кыргызстан менен Индиянын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү болгону 37 миллион долларды түзгөн. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өткөн Кыргызстан Индия бизнес форумунда айтты. Ишкерлердин жыйында кыргыз бийлиги Индия менен соода саттыкты жакшыртуу ниетин билдирип, инвесторлорду Кыргызстанга чакырды. Бакыт Төрөгүлдү уулу баяндайт.
14-июнда Бишкекте өткөн бизнес форум Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында болду. Моди кыргыз индия ишкерлеринин жыйынына Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен кийин катышты. Бизнес форумга Индиядан 30 ишкер, Кыргызстандан 150 жакын бизнесмен келди. Анда сөз сүйлөгөн өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы соода жүгүртү өтө эле аз экенин баса белгиледи.
2018 жылы биздин өлкөлөрдүн ортосундагы таба жүгүртүнүн көлөмү болгону 37 миллион доллар болду. Соода жатында кызматташтыгыбыздын дарымы толук кандуу колдонулбай жатат деп эсептейм. Азыркы кыргыз индия соода саттык кызматташуу бир кыра жакшыртууга потенциал абдан чоң, биздин потенциалыбыз бар.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга Индиядан инвесторлорду чакырып, өлкөдө бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн, инвестордун активдери менен жеке менчиктери коргоого алынганын билдирди. Ал буга жаңы түзүлгөн ишканаларды текшерүүгө 3 жылга тыюу салынганын, Кыргызстанда айыл чарба өндүрүүчүлөр менен соода логистика борборлору пайда салыгынан толук бошотулганын жана электр энергиянын тарифи өлкөдө төмөн экенин мисал кылды. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди да эки өлкөнүн соода алакасы солгон экенин айтып, Индия Кыргызстанга 200 миллион доллар жеңилдетилген насыя берерин билдирди жана экономикалык мамилени жакшыртуу боюнча оюн мындай чортого салды. Биздин экономикалык мамилебизде бардык мүмкүнчүлүктөр колдонулбай жатат. Ошондуктан бүгүнкү бизнес форум өтө зарыл учурда өтүүдө. Менин пикиримде инвестицияны жогорулатууда негизги 3 нерсе бар. Алар инвесторлорго жакшы шарт түзүп, тыгыз байланышта болуу жана ишкерлердин тез-тез жолугуп турушу.
Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы жылдык соода жүгүртү 40 миллион долларын тегерегинде. Анын ичинен Кыргызстан Индияга 5 миллион доллардык товарды экспорттойт. Ал эми Индиядан келген импорттун көлөмү 30 миллион доллардан ашат. Кыргызстан Индияга айыл чарба продукцияларын, анын ичинен сүт азыктарын, кургатылган мөмө жемиштери жана бал сатат. Индиядан Кыргызстанга дары-дармек көбүрөөк келет. Индиянын өндүрүш өнөр жай палатасынын жетекчиси Сандип Сомани эки мамлекеттин ортосундагы соода алмашуунун көлөмү тууралуу буларга токтолду.
Ооба, Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү өтө эле аз. Бирок муну 5 эсе көтөрсө болот. Индиянын премьер-министринин бул жолку сапарында эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатуу боюнча реалдуу иштер жасалат деп ишенем.
Бизнес форумда 1 миллиарддан ашык калкы бар мамлекет менен болгон соода алмашуунун көлөмү эмнеге аз деген маселе көтөрүлдү. Кыргызстандагы ишкерлердин эл аралык кеңешинин жетекчиси Аскар Сыдыков мунун себептерин төмөнкүдөй чечмеледи.
Биринчиден, Индия бизден кичине алысыраак жайгашкан. Экинчиден, биз азыр көбүнчө жанагы евразиялык биримдигине кирген мамлекеттер менен соодалашабыз. Андан тышкары Кытай мамлекети бизден жакынкы кошуна болгондуктан көбүрөөк соодалашабыз. Бирок азырынча жана фармацевтика жагынан, туризм жагынан, энергетика, инфраструктура жагынан көптөгөн долбоорлор үстүнөн сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө.
Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Кыргызстанга болгон расмий сапарында Кыргызстан Индия өкмөттөрүнүн ортосундагы инвестициялык келишим, маалыматтык байланыш технологиялар жаатында кызматташуу, стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин орнотуу жөнүндө биргелешкен декларация жана соода экономикалык кызматташ боюнча жол картасы сындуу 11 документке кол коюлду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги биринчи тергөө абагында олтурган жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова 15-июнда Мирсайт Мирахимов атындагы Бишкектеги улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Гонконгдун бийлиги элди толкуткан экстрадиция тууралуу мыйзам долбоорунун кабыл алуу жараянын расмий түрдө убактылуу токтотту. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабад дүйнөдөгү эң кымбат шаар деп табылды. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Лаззат Жаныбек кызы сунуштайт.
Саламатсызбы угарман, алдыда Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Кошуналардагы жаңылыктарга токтолобуз. Ободо мен Лаззат Жаныбек кызы. Бириккен улуттар уюму Казакстандагы президенттик шайлоодо жүздөгөн адамдардын камакка алынышына кабатыр. Тажикстанда евробиримдикке каршы акция өттү. Ислам мамлекети террордук тобу тажик абагындагы тополонго жоопкерчилик алды. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Өзбекстанга согуш аймактарынан жарандарын кайтарууга жардам берет. Түркмөн калаасы Ашхабад дүйнөдөгү эң кымбат шаар деп аныкталды. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Казакстандагы президенттик шайлоого нааразы болгон жүздөгөн адамдарды камоого байланыштуу кабаттырлыгын билдирди. Уюм Астананы адам укуктары боюнча милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Кесиптешим Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Казакстандагы соңку жагдайга байланыштуу Бириккен улуттар уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсесинин башчысы Ришард Коменде атайын билдирүү таратты. Анда Казакстанда президенттик шайлоо маалында жана андан кийин тынч митингге чыккандарга, активисттерге жана журналисттерге карата бийликтин мамилеси терең өкүндүрөт деп айтылат. Пикирин эркин билдирүү, тынч жыйындарга чогулуу коомдун ийгиликтүү жана тез өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Анын баарын негизсиз, себепсиз чектөө стабилдүүлүккө жана социалдык биригүүгө кедергисин тийгизет деп жазылган билдирүүдө. Бириккен улуттар уюмунун башкармалыгы көз карандысыз маалымат булактары Нур Султан, Алматы жана Чымкент шаарларында кеминде миңдей адам камакка алынганын, алардын арасында журналисттер да болгонун белгилеген. Ошондой эле соттук териштирүүлөр укук бузуулар менен коштолгону тууралуу кабардар экенин айткан жана кармап камоого камтамачылыгын билдирген. Ушул тушта Казакстанда жүргөн Норвегиялык Хельсинки комитетинин Борбор Азия боюнча өкүлү Мариус Фоссум каршылык акциялар дагы күчөшү мүмкүн экенин эскертти.
Я думаю, что выборы прошли нечестно. Я думаю, что у кандидата режима были админ ресурсы, которых не было.
Шайлоо адилетсиз өттү. Режимдин талапкери административдик ресурсту колдонду. Мындай мүмкүнчүлүк башка талапкерлерде болгон жок. Бир эле жарандын бир канча жолу добуш бериши өңдүү көрүнүштөргө күбө болдук. Мен Алматы шаарындагы эски аянтта болдум. Ондогон адамдардын негизсиз кармалганын өз көзүм менен көрдүм. Дүйнөнүн баары казак бийликтери тынч жыйынга чогулгандарга кандай мамиле жасаарына күбө болду. Мунун кесепети кандай болоорун айтуу кыйын, бирок менимче жакында дагы митингтер болот.
Мирным митингующим. Какие последствия будут, это пока рано сказать, но я думаю, скоро будут еще митинги.
13 июнда Казакстандын башкы прокуратурасы Нур Султан жана Алматы шаарларында саң саламбаган нааразылык акцияларында жалпысынан 950 ашык адам административдик жазага тартылганын билдирди. Ага ылайык 670 адам 6 суткадан 15 суткага чейин камалды. Дагы 115 адамга айыппул салынды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 9-13 июнь күндөрү эки ири шаарда полиция бөлүмдөрүнө 700 адам жеткирилди. Казакстандык укук коргоочулар болсо камалгандар алда канча көп экенин айтып, окуяны көз карандысыз комиссия текшеришин талап кылып жатат. Нааразылык акцияларды чагылдырып жүргөн журналисттердин да камалышы тууралуу 13 июнда ички иштер министринин биринчи орун басары Марат Кожаев учкай жооп берди.
Журналисттерди бакылоого эч кандай бизде жаңагы буйрук берилген жок. Эч кандай жеке курамды биз ага кадагала алмайбыз. Өзүңүз жаңагы сондай жерге барып, сондай жаңагы биздин кызматкерлер кызмет борчун орундап жаткан жерге жакындаган соң, наверное, жаныңызда жүрөт.
Казакстанда 9 июнда президенттик шайлоо өтүп, анда Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алды. Ал 12 июнда ант кармап кызматка расмий киришти. Бул күнү дагы нааразылык акциялар болуп, кармап камоо уланды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Алеми Таджикстанда бул жумада евробиримдикке каршы акция өттү. 10 июнда ондогон киши евробиримдиктин Душанбедеги өкүлчүлүгүнө келип, абактагы белгилүү тажик адвокаты Бузург Мехр Юровту бошотууга жол бербөөнү талап кылды. Окуянын чоо жайы Зайырбек Бактыбаевдин баянында.
Европа биримдигинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун Дүшөмбү шаарындагы өкүлчүлүгүндөгү акцияга күбө болгондордун айтымында чогулгандар адвокат Бузурмехр Еровту кылмышкер деп атап, аны бошотууга жол бербөөгө чакырышкан. Тажикстандык Фараж интернет басылмасы жарыялаган сүрөттөрдө Бузурмехр Еров эл аралык кылмышкер жана батыштын агенти деген жазууларды көрүүгө болот. Азаттык радиосунун тажик кызматына жиберилген видеодо жаалданган бир киши Европа биримдигинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесинин дарбазасын кайра-кайра тээп жатканы тартылган. Ал эми күзөтчүлөр эч чара көргөн эмес. Чогулгандардын айрымдары башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар Тажикстандын ички ишине кийлигишпөөсү керектигин да айтып кыйкырган. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын камактагы мүчөлөрүнүн укуктарын коргогон адвокат Бузурмехр Еров 2015 жылы өзү да камакка алынып, тажик сотунун 2016-2017 жылдардагы эки өкүмү менен жалпысынан 28 жылга соттолгон. Ал алдамчылык, документ жасоо, экстремисттик ишмердикке чакырган жана башка беренелер боюнча айыпталган. Адвокаттын жакындары жана жарандык активисттер кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар экенин айтып жүрүшөт. Июндун башында Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобу Бузурмехр Еровту кармоодо мыйзам тебиренгенин айтып, аны түрмөдөн бошотууга чакырган. Еров боюнча өз алдынча изилдөө жүргүзгөн Бириккен Улуттар Уюмунун адистери адвокатты камакка алууда жана 28 жылга соттоодо эл аралык укуктук нормалар бузулганын мисал келтирген. Алардын иликтөөсү эл аралык юридикалык уюмдардын петициясынан кийин жүргүзүлүп, жыйынтыгы 3 июнда жарыяланган. Бириккен Улуттар Уюмунун адистери Еровту кармоодогу мыйзам бузуулар эл аралык стандарттарга ылайык иликтениши жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керектигин билдирген. Тажикстандын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобуна 6 айдын ичинде алардын айткан талаптары кандай аткарылганын маалымдашы керек. Былтыр АКШ-да Тажикстанды абактагы адвокаттын ишин кайра кароого үндөгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Орта Азия апта аясында.
Меркезе Азия бир хептеди.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып баруудамын. Ислам мамлекети террордук тобу өткөн айда Тажикстанда ондогон адам каза болгон түрмөдөгү тополоңго жоопкерчилик алды. Акыркы 8 айда 2 тажик абагында чоң тополоң чыгып, 50-дөн ашуун адам каза тапты. 14 июнда Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнүн Аль-Наба сайтында Тажикстанда 20 майда болгон түрмөдөгү тополоңду халифаттын жоокерлери уюштурушкан деп билдирди. Бирок муну ырастаган эч кандай далил келтирген жок. Душанбеге 15 чакырым жакын жайгашкан Вагдад колониясындагы козголоңдо расмий маалымат боюнча 32 адам каза болгон. Алардын 29-у абакта кармалгандар, 3-ө түрмө кызматкерлери. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги тополоңдо өлгөндөрдүн 17 ислам мамлекети террордук тобуна мүчө болгону үчүн эркинен ажыратылганын маалымдаган. Ошондой эле өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 3 таанымал мүчөсүнүн өмүрү кыйылган. Былтыр ноябрда Кожент шаарындагы түрмөдө да тополоң чыгып, жазасын өтөп жаткан 21 киши жана 2 түрмө сакчысы каза тапкан. Ислам мамлекети тобунун тактикаларын иликтеп келе жаткан Борбор Азия боюнча эксперт Андрей Серенко экстремисттик топ радикалдуу идеологи яны түрмөлөрдөн жайылта баштаганын билдирген.
Кожанттагы тополоңду дагы Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтары уюштурушканда айтышты эле. Бул жолку Вагдад колониясындагы жаңжалды да ушул эле террордук топко шылтап жатышат. Демек расмий маалыматка таянсак, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун тарапташтары түрмөлөргө көзөмөл орнотуп жатышат. Бул деген тажик түрмөлөрү жихад академияларына айланып баратканын жана ал жакта отургандар радикалдашып жатканын көрсөтүүдө.
Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы тажик бийлиги Вагдад менен Кожентеги абактардагы башаламандык тууралуу чындыкты жашырып келет деп айыпташат. Партиянын өкүлдөрү өлгөндөрдүн саны бийлик маалымдагандан да көп дешет. Кожент түрмөсүндөгү тополоңдон кийин абактын башчысы Файзулло Сафарзодду 4 жылга эркинен ажыратылып, аны менен кошо абакта иштеген 7 адам 2,5 жылга шарттуу кесилген. Эксперттер тажик абактарындагы радикалдашуу Ислам мамлекети тобунун идеяларынын коомчулукка жайылышы тууралуу коңгуроо каккан менен бийлик тарабынан кескин чаралар кабыл алынганы байкалбайт дешет. Өткөн жайда Ислам мамлекети экстремисттик тобу Тажикстан тоолорунда саякаттаган 7 чет өлкөлүк туристке кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Анда 4 турист каза болгон.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Кадырман угарман, Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Алдыда Өзбекстан менен Түркмөнстандагы жаңылыктар.
Меркезе Азия бир хептеди.
Эл аралык Кызыл Чырым комитети Өзбекстанга согуш жүрүп жаткан аймактардан жарандарын кайтарууга жардам берет. Эл аралык уюмдун Евразия боюнча бөлүмүнүн директору Патрик Виаль Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Сириядан жарандарды кайтаруу чечимин колдоорун билдирген. Ошондой эле уюм согуш жүрүп жаткан аймактардан кайтарылган адамдардын жакындарын табууга, аларга психологиялык жардам көрсөтүүчү кадрларды даярдоого көмөктөшүүгө даяр. Майдын аягында Өзбекстан жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан 156 жаранын кайтарып алып келген. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар менен балдар. Жергиликтүү маалымат каражаттары бул адамдардын кайрадан коомго көнүгүшүүсүнө, билим менен социалдык жардам алуусуна шарттар түзүлүп, жумуш, турак жай менен камсыздалганын кабарлашкан. Дүйнөдө чоң шаарлардагы эмгек акы, салык, социалдык жеңилдиктер жана күнүмдүк жашоого кетчү чыгымдарды изилдеген ECA International уюму Ашхабад шаарын жашоого эң кымбат шаар деп аныктады. Уюмдун былтыркы рейтингинде Ашхабад 111 орунда болчу. Уюмдун изилдөөчүлөрү мындай кескин өзгөрүүнү Түркмөнстандагы экономикалык жана валюталык каачылык, импорттук товарларга баанын өсүшү менен түшүндүрөт. Дүйнөдөгү жашоого эң кымбат 10 шаардын тизмесинде Цюрих, Женева, Базель, Берн, Гонконг, Токио, Сеул, Тель-Авив жана Шанхай да бар.
Өзбекстан менен Түркмөнстандагы жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева даярдады. Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанибек кызы алып бардым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макала баяндарга ортоктош болдуңуз. Алардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таап окуп пикир жазсаңыз болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники желелеринен да бизди таба аласыз. Бүгүнкү кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.